Areena.
Tutkija ja tietokirjailija Timo Stewart, sinun uusi kirjasi on nimeltään Palestiina ja Israel, historia karttoina, ja nimensä mukaan kirja kertoo siitä, miten tätä aluetta on hahmotettu aina 1500-luvun lopulta näihin päiviin saakka nimenomaan karttojen avulla. Ja sä kirjoitat alussa, että kartta on tapa kuvata maailmaa, mutta sen suhde todellisuuteen ei ole koskaan suoraviivainen, niin avaa vähän tätä ajatusta, minkä takia juuri kartat kiinnostaa sua nyt tällä hetkellä tuolla alueella?
Mä oon aina tykännyt kartoista tämmöisenä, siis tämän päivän kartoista, mutta etenkin vanhoista kartoista semmoisena niin kuin visuaalisena maailmankuvana. Siinä on niin paljon valintoja mukana ja se näkee selkeästi, kun katsoo just vanhoja karttoja. Ja vanhoissa kartoissa voi olla tietysti vähän erilaiset niin kuin rantaviivat ja muut, ne on vähän tarkentunut. Mutta se isoin ero on siinä, että mitä sinne on haluttu merkata, miten se on rajattu, mitä on koettu tärkeänä. Siinä on jotain tosi fasinoivaa. Siis se on semmoinen, niin kuin tiivistyy yhteen tämmöiseen kuvaan hirveän paljon. Ja mä en ole niitä tykännyt plarata vanhoissa arkistoissa ja kirjoissa. Ja nyt mä sit käytin tilaisuutta hyväkseni ja avasin tämän riemun muillekin.
No jos katsotaan tätä sun kirjan kuvitusta, se tosiaan alkaa vuoden 1581 maailmankartasta, joka on tänne apilamainen, aika lailla erilainen kuin mitä nykyään piirrellään maailmankarttaa. Ja sitten viimeiset kartat on ihan nykypäivästä ja nämä eri aikojen kartat todella siis eroaa toisistaan ihan valtavasti. Kartan piirtäjien kädenjälki on erilaista, mutta myös on sitten nämä sisällölliset asiat, joista tosiaan kartoilla on haluttu kertoa, niin kuin tuossa viittasitkin, niin minkälaisia asioita eri aikojen kartat saattaa korostaa?
No niissä on tietysti siis aina toimitaan niin kuin sillä tiedolla, mitä on ollut. Ja sitten on ollut erilaisia käytäntöjä, niin kuin vaikka se Apila-lehtikartta, niin sehän ei niin kuin johtunut siitä, että ihmiset olisi luullut, että maailma on niin kuin Apila-lehden muotoinen tai mitä tällaista. Niin sillä oli ihan oikein hyviä siis tarkkoja maailmankarttoja. Tietty oikein niistä puuttu tiettyjä alueita, mutta Eurooppa ja Välimerialue näytti aika samalta kuin nykypäivän kartassa. Mutta siinä oli tehty tämmöinen valinta, että haluttiin niinku kuvata tavallaan, mikä maailmassa on tärkeää. Ja siinä kartassa Jerusalem oli keskellä, koska se oli tärkeää. Ja toisinaan on niinku rajattu eri lailla. Et tässä on nyt karttoja, jotka kuvaa sitä Palestiinaa tai Israelin maata, sillä on monta nimeä, ja se, että mitä siihen katsottiin kuuluvaksi, näkyy niissä kartan rajauksissa myös aika paljon. Joskus se on ollut vähän pienempi, joskus se on ollut vähän isompi, joskus on niinku haluttu katsoa sillä kartalla, tavallaan kuvattu nykyhetkeen, mutta oikeastaan se on ollut niinku siellä nähty menneisyys siinä nykyhetkessä. Ja sitten siellä on mukana semmoinenkin, missä niinku katsotaan tulevaisuuteen siinä kartan kautta.
Tämähän on, kun puhutaan tämmöisestä alueesta, johon tavallaan maailma katsoo aika lailla kauempaakin, kun se on uskonnollisesti monelle uskonnolle tärkeä paikka, niin sieltä löytyy näitä tämmöisiä uskonnollisia tunnuksia näistä kartoista, tai Golgatan ristejä ja muuta, mutta näkyykö vanhoista kartoista meidän uskonnollisiksi mieltämillä alueilla jotain muita semmoisia vinkkejä siitä, että minkälaisia alueita ne on ollut? Ihan vinkkejä siitä tavallaan, että ne on jonkun asuinpaikkoja tai minkä tyyppistä luontoa siellä on. Onko se ollut koskaan tärkeää Lähi-idän kartoissa?
No se luonto on ollut vähän semmoinen sivuseikka noissa. Et enemmän on haettu näitä just pyhiä paikkoja, semmoisia, mitkä liittyy pyhiin kirjoituksiin. Ja nyt tuossa mun kirjassani se pääpaino on niin tämmöisessä läntisessä katseessa. Ja sitten se käytännössä tarkoittaa sitä, että ne on niin vanhan ja uuden testamentin pyhät paikat, mihin siellä huomio kiinnittyy. Ja nehän monesti on sitten semmoisia, mitä ei enää ole olemassa. Tai edes tiedetä, että missä ne on ollut. Tai joissa tapauksessa edes ne, että onko ne edes ollut olemassa koskaan. Mutta se ei tee niitä vähemmän väkeviksi tarinoina. Ne on haluttu sijoittaa sinne karttoihin myös. Että siellä on yksi tämmöinen aika niin kuin vahva esimerkki on siis nämä Golgatan ristit, mitkä sä mainitsit, että sinne piirretään niin kuin Jerusalemiin niin kuin kolme ristiä. Että eihän siellä ole semmoista paikkaa, siis missä niitä on, mutta siinä viitataan siihen sitten Uuden testamentin kertomukseen Jeesuksesta. Ja kaikki tietää sen heti, kun ne näkee ne kolme ristiin, tietää täsmälleen, niin kuin mistä tässä on kyse.
Kartathan voi olla ihan erityisen merkityksellisiä tai arvokkaita jonkun tarinan tai yksityiskohdankin kautta, mutta mainitsit tuossa Timo Stewart jo aikaisemmin, että sun mielestä vanhat kartat on parhaimmillaan myös kauniita katsella, siis kauniita esineitä. Onko sulla tässä kirjasta esitellyistä kartoista joku suosikki, ja jos on, niin minkä takia juuri se?
Mulla aika harvoin on semmoisia niinku tarkkoja suosikkeja, mutta siis onhan se Osmanikartta, tämä maailman peilikirjasta otettu kartta, jossa on niinku vihreät meret, niin se on tosi kaunis. Siis se on hirveän semmoinen niinku puoleensa vetävä kartta, ja siinä on maalattu niinku vuoret vähän samaa tapaa kuin jossain Tolkienin niin Taru Sormusten herra kirjojen kartoissa ja tällaista. Se on tosi hienoa. Sitten siis se on tosi vaikuttava se tämän brittiläisen Palestine Exploration Fundin kartoitustyö, koska se kartta tuossa kirjassakin sen näkee, mutta sitten se pitäisi niinku printtaa semmoisena niinku huoneen kokoisena, että siinä näkee, että kuinka paljon yksityiskohtaa siinä on. Se on ihan tajuttoma yksityiskohta. Ne on siis tehnyt niinku vuosikausia isolla porukalla nämä maanmittarit, jotka sattumoisin oli sotilaita, koska tässä oli tämä tämmöinen imperiumin sotilaalliset tarpeet, niin kaikki kylät ja kaikki niiden nimet ja kaikki maastomuodot ja tämmöiset, niin se on vaikuttava.
Se on muuten asia, jota tulee kartan äärellä hyvin harvoin mietittyä, tämä kartoittajan työ, ja se on tietysti etenkin entisvanhaan ollut ihan valtaisa työ.
On, ja siinä on iso ero just tässä, että on tämmöinen aikakaus, niin kuin missä ehkä 1800-luvulla alkaa olemaan se siirtymän, että siis oikein rannikoita on kartoitettu aika tarkkaan, koska se oli niin kuin merenkäynnille tärkeä asia. Et sun piti niin kuin tietää, missä se rantaviiva on, missä on saari, missä on matalikot ja näin edespäin. Mutta sitten se sisämaassa, niin se saattoi edelleen olla vähän sinne päin, että ennen kuin tehtiin semmoista kunnon maanmittausta, että vaikkapa maaston korkeudet oli vähän sinne päin, ja sitten sinne vähän piirrettiin sillä tavalla, että otettiin vapauksia. Ja tätä sitten ruvettiin niinku hiljalleen täydentää, ja se oli nimenomaan niinku sotilaat, ketkä tarvii semmoista oikein tarkkaa. Koska se, kellä oli paremmat kartat, niin se pärjäsi paremmin sodassa.
Järkisyyt. Mehän voitaisiin periaatteessa katsella ihan minkä tahansa maailmankolkan karttoja, mutta se syy tietysti, minkä takia juuri nämä Lähi-idän kartat kiinnostaa, on se, mitä siellä on sittemmin tapahtunut ja mitä siellä tapahtuu nyt. Ja kartat, kun on muutakin kuin korkeuskäyriä ja joenmutkia, niin niiden mukana on aina politiikka, tai nythän mä itse asiassa menin väittämään, että aina, mutta tehdäänkin niin, että kysyn sulta, Timo Stewart, että milloin sun nähdäksesi kartat on politisoituneet vai onko ne todella olleet poliittisia aina?
On ne siinä mielessä poliittisia aina, jos olisi tämmöinen kartoitusprojekti, että kartoitetaan vaan koko maapalloa, vaan sen maaston muodot eikä mitään niinku muuta. Et ei rajata mitään pois, otetaan kaikki mukaan ja kaikki vaan keskittyy niinku maaston muotoihin. Niin sitten sitä voisi ehkä sanoa, että tämä ei ole nyt näin kauhean poliittinen kartta, mutta kun niihin karttoihin aina kuuluu sen, että siellä on jonkun valtapiirin, että siellä on nämä rajaviivat, että tämä on tämä niinku valtio tai valtakunta ja tämä provinssi ja tämä kaupunki ja sitten nämä on kaikki siis ihmisten keksimiä. Ne on sitten niinku todellisia, mutta jos ei yhtään ihmistä olisi täällä kertomassa, niin sitten niitä ei olisi tavallaan olemassa. Ja se on poliittista, niin ne on niinku poliittisia karttoja. Ja monesti sitten on siis tämmöisiä paikkoja, niin kuin vaikka joku Islanti, että ei kukaan, se on kaikkien mielestä Islanti ja siellä se on, ja sitten se rajattu aika selkeä, että se on tämmöinen saarinen, että se nyt on vaan niin kuin Islanti. Mutta melkein niin kuin oli se paikka mikä hyvänsä muualla, niin onko se nyt joku Meksikon lahti vai onko se sitten Amerikan lahti, on siis eri nimiä samoille paikoille ja se, kenellä on niin kuin valta antaa se nimi tai saada muut käyttämään sun antamaa nimeä, niin se tuo mukanaan niin kuin semmoista oikeutta ja tavallaan antaa niin kuin vallan määrittää tulevaisuutta. Ja se näkyy tuossa niin kuin Palestiinan osalta tosi vahvasti. Tämä aina ihan siis siitä lähtien, että kun tuon kirjan nimi on Palestiina ja Israel, niin moni on niin kuin suuttunut, miksei se ole Israel ja Palestiina. No, voisi se olla, mutta tämä on näin herkkäinen, että sitten sen, että tai miksi siinä pitää olla se toinen nimi.
Niin.
Nämä tämmöiset kysymykset osoittaa sen, että kartat on poliittisia, mitä kiistellympi alue, sen poliittisempi se kartta, ja sitä vaikeampaa on tehdä semmoinen kartta, joka jotenkin välttäisi mitään niin kuin poliittisia konnotaatioita.
No sitten on niitä ihan niin kuin todella avoimesti poliittisia karttoja. Täällä on esimerkkinä vaikka tämmöinen julistekartta, minkä merkkasin tuosta muistiin vuonna 1934 tehty tämmöinen hyvin pelkistetty hebreankielinen karttajuliste, joka on nimenomaan tänne ohjelmallinen kartta, ei kuvaa siis todellista tilannetta, vaan tästä puuttuu esimerkiksi Palestiina ja Transjordanian nimet, ja sitten tuossa molempien poikki kulkee teksti, jossa lukee, että Israelin maa, niin tämähän ei ole mikään pieni vihjaus, vaan tämmöinen on sitten jo ihan niin kuin avointa politiikkaa kartoilla.
On, että siinä on myös sotkettu kategorioita, ne rajat, mitkä siinä näkyy, niin kuin on todellisuudessa niin kuin sen ajan brittiläisen Palestiinan mandaatin rajat ja brittiläisen Transjordanian mandaatin rajat. Ja nehän menee sillä aavikossa, että hän näkee siitä, että nämä on niin kuin poliittiset rajat, koska siinä on viidetty, niin kuin viivottimella vedetty viivoja siinä aavikolle, jota ei siis ollut missään muualla kuin brittiläisessä Atlaksessa, niin ne sitten rupesivat niitä tekemään.
Mm.
Ja sanoi, että tämä on nyt hänen majesteettinsa alaisuudessa. Mutta sitten tästä poliittisesta kokonaisuudesta tai kahdesta poliittisesta kokonaisuudesta, niin niiden yli on laitettu sitten tosiaan tämä Eretz Israel tai Israelin maa, joka sitten viittaa semmoiseen vähän rajoiltaan määrittelemättömään tai eri lailla määriteltyyn alueeseen, joka kaikissa määritelmissä on yleensä pienempi kuin toi, mikä tuossa on piirretty, mutta joka sitten viittaa sitten tämmöiseen niin kuin raamatulliseen Israelin maahan, jossa niin sen niin kuin julisteen tekijät niin kuin halusi sanoa, että he haluaa juutalaisvaltion koko tässä Israelin maassa, eli koko siinä tässä mandaattialueessa. Ja se oli se ohjelmallinen puoli.
Ja tämä on nimenomaan juliste, ja julistehan on tarkoitettu levitettäväksi. Onko kartta kuinka tyypillinen propagandan väline?
On se tosi tyypillinen. Se on hirveän vahva väline, kun sä piirrät jonkun kartan, Niin se on vähän niin kuin sä muokkaisit todellisuutta, että sä luot jotain. Ja toi nimenomaan nyt tämä kartta, mihin sä viittaat, niin se otettiin mukaan tämmöisen Irgun-nimisen järjestön logoon. Ja Irgun oli tämmöisen niin kuin oikeistosionismin tai revisionistisen sionistisen liikkeen aseellinen järjestö. Ja sen pohjalta sitten tuli sitten Israelin itsenäistyttyä tämmöinen Herut-niminen puolue, jonka seuraaja on tämä Benjamin Netanyahun Likud-puolue. Ja tämä kartan nämä ääriviivat, niin ne oli näissä Irgunin symboleissa, ja niitä löytyy myös Jerusalemista tänä päivänä, ja se sisältää niin kuin tämmöisen niin kuin vahvan viestin siitä, että niin kuin kaikki on meidän. Näitä tämmöisiä muita esimerkkejä voisi siis olla, kun vaikkapa voi muistella niin kuin Suomen historiaa niin kuin 40-luvulla tämmöisiä niin kuin Suur-Suomi-karttoja tai muuta. Ne on niin kuin kauhean jotenkin vaikuttavia, että sit kun semmoinen on piirretty, niin sit se näyttää vähän niin kuin todelliselta.
Niin näin voisi olla.
Joo, näin voisi olla, että hei, tossahan se tavallaan onkin.
Joo. Mun on pakko mainita yksityiskohta, jonka sä kerrot täällä kirjan loppupuolella, kun ollaan jo tämän hetken kartoissa, niin sä oot ollut yhteydessä Israelin maanmittauslaitokseen, joka ylläpitää karttapalvelua, ja maanmittauslaitos on pyytänyt erikseen mainitsemaan kirjassa, että kyseessä on hallituksen palvelu eikä kartta heijasta maanmittauslaitoksen poliittisia kantoja. Tuntuisi tosi erikoiselta, että Suomessa maanmittauslaitos painottaisi tämmöistä asiaa. Oliko tämä susta erikoista?
Oli, tämä oli erikoinen. Tämä on siis tämmöinen kartta, missä näkyy Israelin valtion alue ja lisäksi Israelin miehittämät alueet niin, että ne on niin kuin saumattomasti samaa kokonaisuutta. Ainoastaan Gaasan kaistan ympärillä on semmoinen viiva. Et se on niin kuin erotettu viivalla, joskin se väri edelleen antaa ymmärtää, että se on niin kuin jollain lailla osa sitä samaa kokonaisuutta. Mutta siellä ei ole sitä vihreätä linjaa. Se on niin kuin Eli vihreä linja on tämä, joka erottaa Länsirannan ja Itä-Jerusalemin, jotka Israel miehitti vuodesta 1967 eteenpäin niin kuin tähän päivään saakka, ja jotka ei siis kuulu näin ollen Israelin valtioon. Ne on sodassa vallattuja alueita. Sitten siellä on myös tämä Golanin ylänkö, joka Israel valtasi Syyrialta samaan aikaan. Ja sen ja Itä-Jerusalemin niin Israelin valtio on liittänyt itseensä. Siis vähän samaa tapaa kuin Venäjä on liittänyt Krimin itseensä tai näitä muita miehitettyjä alueita. Mutta sitten niinku loput länsirannasta, niin sitä ei ole virallisesti liitetty. Sitä on käytännössä liitetty, mutta ei virallisesti. Niin sitten tämä on ollut vähän tämmöinen hankala homma, että miten se niinku esittää kartoissa, että minne se Israel niinku loppuu niinku oikeasti. Ja tuossa tota, nyt tämä kartan luovuttanut taho, niin ilmeisesti niinku halusi täällä viestittää, että heillä on niinku tietynlaista poliittista ohjausta, että siinä ei nyt vedetä tällaista viivaa, tällaista vuoden 67 saakka vallinnut aselepolinjaa. Mutta sitten heitä ehkä huolestutti, että se näyttää niinku heidän valintana, että heillä on tämmöinen niinku suur Israel-mentaliteetti, joka on siis nyt tämmöinen asia, mikä siis kaikki maailman valtiot tuomitsee niinku laittomaksi. Kansainvälinen tuomioistuin just antoi siitä tämmöisen neuvovan päätöksen. Viime vuonna se vietiin YK:n yleiskokoukseen, muun muassa Suomi ja siis niinku 3/4 maailman valtiosta sanoi, että ne joo, että tämä on laitonta, ne ei pidä olla siellä, niin kuin menkää pois. Niin tämä joutunut tämä kartta niin kuin sitten tähän kysymykseen. Tämä on sellainen kysymys, mikä on noissa israelilaisissa koulukartoissa. Sieltäkin otettiin heti siis vuoden 67 jälkeen se vihreä linja pois. Ja sitten on nyt tullut Tel Avivissa, jossa on joissain koulussa haluttiin lisätä se niin kuin viivan sinne karttaan, niin sitten opetusministeriön kanssa tuli sitten niin kuin kinaa. Tämä menee niin kuin tällaiselle asteelle. Tämä on siis hyvin poliittista tässä. Ja siis mä voin kertoa tämmöisen käytännön esimerkin tuolta, että mä vuokrasin auton Jerusalemissa aikanaan. Ja sitten niissä niin kuin ehdoissa lukien, että tällä autolla saa ajaa ainoastaan Israelissa. Eli ei saa siis niin kuin vaikkapa ajaa sitä Egyptiä tai Jordania tai jotain tällaista. Että se niin kuin sai ainoastaan Israelissa. Niin sitten mä rupesin vähän kyselemään. Mä pikkasen kiusasin sitä siellä. Niin mä kyselin, voinko mä ajaa tällä kuitenkin Jordanjoki laaksoa ja sieltä Kuolleelle merelle. Joo, totta kai. Siitä menee tämmöinen iso valtatie. Mm. Ja sehän kulkee siis miehitetyllä alueella. ja sitten, no voinko mä ajaa sitten tuonne Betlehemiin? Minne? Ja sitten mä niin kuin selitin hänelle, ei missään nimessä, mutta siellä ei tullut tavallaan niin kuin mitään semmoista karttaa, kun Betlehem on myös miehitetyllä alueella, mutta Betlehemissä on siellä kaupungin sisällä on palestinalaishallinnon, niin kuin, no niillä on tietynlaista, ne on vähän niin kuin kunnallis, siis osittaista autonomiaa, mutta tämä auto, niin sitä ei saanut viedä sinne, koska Israelin lain mukaan ei voi viedä tämmöisiin niin sanotulla A-alueella oleville alueelle, siis Israelin kansalaiset ei voi mennä sinne. Niin he tulkitsevat, että heidän autonsa ei voi mennä sinne. Ja sitten tämä näin ollen se vakuutus ei olisi siellä niin kuin voimassa. Mutta ei tule mitään sellaista karttaa, että missä se vakuutus on voimassa ja missä ei, koska jos semmoisen kartan piirtää, se joutuu sitten vaikeuksiin niin kuin jonkun kanssa, joku oikealta tai vasemmalta sitten sanoo, että hei, miksi tämä viiva on tässä.
Päivän saivartelevin autonvuokraaja, todennäköisesti. Sä mainitsit, Timo Stewart, tuossa jo koulukartat. Puhutaan suomalaisista koulukartoista hetken päästä.
Yle Radio Suomi.
Jatketaan puhetta Lähi-idän kartoista. Puhutaan Palestiinan ja Israelin alueen kartoista viimeisen 500 vuoden ajalta. Niistä kertoo tuore kirja, jonka kirjoittaja, tutkija ja Lähi-idän asiantuntija Timo Stewart on toisella puolen pöytää. Ja puhutaan siis Palestiinan alueesta, jonka taustoista voi kertoa sen, ja nyt asiantuntija korjaa, jos mulla menee pieleen, mutta se oli siis 400 vuotta Osmaanivaltakunnan osa. Sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen Britannia ja Ranska jakoivat sitä tällaisiin valvonta-alueisiin. Ranska alkoi valvoa Syyriaa ja Libanonia ja britit valvoa Irakia ja Palestiinaa. Ja sitten Palestiina on jaettu edelleen Transjordaniaksi, josta sittemmin tuli itsenäinen Jordania ja Palestiinaksi. Ja nämä on isoja askelia hallinnollisen alueen kannalta ja näkyy toki kartoissakin, mutta kun mietitään Timo Stewart tätä nykyistä tilannetta, mikä tuolla on, niin onko nämä niitä oleellisimpia karttoja vai onko tärkein kartta esimerkiksi se, missä sitten piirretään ensimmäistä kertaa Israelin rajat?
On ne vanhat kartat tosi oleellisia. Jos aina tulee tämä kysymys, no milloin tämä niin kuin Israelin ja Palestiinan konflikti alkoi? Se on aika monitahoinen kysymys, mutta yksi aika hyvä vastaus siihen on vuonna 1917, jolloin Britannia valtasi tämän Palestiinan alueen ja samalla sitten lupasi perustaa sinne kansallisen kodin juutalaisille. Ja silloinhan sillä ei asunut juurikaan juutalaisia, niin kuin hyvin vähän, ja tämä lupaus oli tämmöiselle sionistiselle liikkeelle, joka halusi perustaa sinne juutalaisvaltion, siis alueelle, missä asuu arabiankielisiä muslimeja ja kristittyjä pääasiassa, joilla oli heräämässä ja herännyt niin kuin oma kansallistunne ja heillä oli halu itsenäistyä. Ja tässä on tämä ristiriita, niin kuin tulee heti alkuun. Niin sit tämä niin kuin brittien rajat on niin kuin olennainen juttu. Niin että se voi oikeastaan aloittaa siitä, että mitä ne britit ja ranskalaiset meni siellä tekemään, mitä ne meni lupaamaan. Sitten alkaa tulla tämä kansainvälinen järjestelmä tähän mukaan, että ensin kansainliitto ja sitten YK ja kaikenlaiset ehdotukset, niin miten me ratkaistaan ja tehdään. Niin sieltä se rakentuu. Ja nyt edelleenkin, kun mietitään vaikka tätä nyt ajankohtaista keskustelua kahden valtion ratkaisusta, niin ne rajat viime kädessä pohjautuu niin kuin rajoihin, mitkä Britannia veti 1920-luvun alussa, ja joissa nyt se jako on semmoinen, josta puhuttiin, tuolla kirjassakin on ne kartat, niin kuin vuonna 1937, vuonna 1947, ja sitten joka noudattaa vuonna 1949 aselepolinjoja. Eli ne on aika vanhoja tavallaan nämä kysymykset, niillä on pitkä häntä.
Joo, kyllä. Palestiina ilmeisesti katosi aika monista kartoista silloin 40-luvun lopulla.
No se katosi niin kuin valtiona. Sitä ennen kartoissa luki Palestiina ja sillä oli selkeä rajat, koska siellä oli tämmöinen Britannian hallitsema mandaattialue. Mandaattialue oli siis tämmöinen silloisen kansanliiton ajatus, että annetaan vähän niin kuin tämmöisiä siirtymävaiheen siirtomaita. Että on joku kansa, joka asuu jossain, niin he tavallaan niin kuin heidän tulisi itsenäistyä, mutta he ei ole ihan vielä valmiita siihen. Tarvitaan tämmöistä eurooppalaista isällistä ohjausta siihen, että he on valmiita sitten itsenäistymään. Ja näitä kutsuttiin mandaateiksi. Että Syyria oli mandaattialue, Libanon oli mandaattialue, Irak oli mandaattialue, ja ne kaikki itsenäisty. Samoin Transjordania ja Jordaniaksi. Mutta Palestiina oli sitten, siinä oli tämä erikoistilanne, mutta siellä siis luki Palestiina, koska Britannialla oli Palestiinan mandaatti, että siellä oli Palestiinan pankkia, Palestiinan postia, Palestiinan hallintoja ja kartas luki Palestiina. Sitten vuonna 1948 niin kuin sodan keskellä, ensin sisällissodan ja niin sitten niin kuin valtioiden välisen sodan keskellä, niin Israelin valtio julistautui itsenäiseksi ja ne loput osat Palestiinasta joutui Egyptin miehittämäksi. Egypti piti Gaasan kaistaa halussaan ja miehitti sitä. Ja Jordania miehitti Länsirannan ja Itä-Jerusalemin, niin sitten myös liitti ne itseensä. Eli sieltä niinku katosi semmoinen valtiollinen kokonaisuus kuin Palestiina. Et se YK:n jakosuunnitelma kahdesta valtiosta, yhdestä juutalaisvaltiosta, yhdestä arabivaltiosta, se ei koskaan toteutunut. Mut sitten se jäi kuitenkin elämään niihin karttoihin, että ihmiset puhuivat Palestiinasta, kun sen alueen nimi oli ollut Palestiina jo siis tosi pitkään.
Yle Radio Suomi.
No jos tässä kohtaa puhutaan hetki siitä, minkälaisten karttojen avulla Suomessa on Palestiina ja Israelin alueesta virallisesti opittu aikojen saatossa, niin tässähän on aika erikoinenkin asia se, miten huonosti tuommoinen vuosisatainen tieto on päivittynyt nimenomaan Palestiinan osalta. Timo Stewart, sä nostat tässä kirjassasi esiin IK Inhan kansakoulun karttakirjan. Siitä on otettu viimeinen painos vuonna 1960. Ja valtioiden rajat on eri painoksissa muuttuneet maailmanhistorian mukana. Sieltä on vaikka Suur-Saksaa poistettu, kun on tarvetta ollut ja muuta tämän tyyppistä. Mutta Palestiina on pysynyt raamatullisen ajattomana. Eli se kartta, mitä koululaisille meillä on esitelty, on ollut ikään kuin raamatun ajan kartta, eikä mikään modernin ajan kartta. Niin mistä sen näkee?
No se näkee näistä yksityiskohdista. Eli jos katsoo sitä 1908 ensimmäistä IK Inhan karttaa, niin siinähän ei ole sitten mitään rajoja, koska se oli kaikki Osmanin imperiumin sisällä. Siinä niin kuin kuvattiin yhtä osaa Osmanin imperiumista. Ja katsoo niitä paikan nimiä, niin ne onkin sitten semmoisia paikan nimiä, mitä ehkä kuulijat tunnistaa, jos heillä on niin kuin Bibliaseuran raamattu, mitä ripareille jaettiin, niin siellä on etukannen sisällä on tämmöinen vanhan testamentin kartta ja takakannen sisällä on uuden testamentin ajan kartta. Nämä aikakaudet on siis molemmat niin kuin pitkiä aikakausia, varsinkin vanhan testamentin aikakausia ja myös erillään toisistaan. Mutta ne kaikki paikat on siellä IK Inhan kartassa ja sitten sieltä puuttuu semmoiset modernit paikat. Eli se yhtäkkiä niin kuin ilman, että sitten on mitenkään ilmoitettu, niin niin tämmöinen sen ajan maailmaa kuvaava kartasto, niin sitten Palestiinan kohdalla tuleekin tämmöinen niinku aikaluuppi, jossa hypätään vähän niinku madonreikään, ja sitten yhtäkkiä siellä on tämmöisiä paikkoja, niinku Emmaus, joka on niinku Uudesta testamentista tuttu.
Sodoma.
Ja Sodoma, joo. Mm. Joo, Sodoma on jännänne, että se pitää merkitä karttaa, koska ainoa mitä sitten tiedetään on, että Vanhan testamentin alkusivuilla Jumala tuhoaa Sodoman kokonaan, eli sitä ei enää ole. Eikä niinku, jos on koskaan ollutkaan, niin ei ole ollut hyvin pitkään aikaa, mutta siellä se on vuoden 1908 karttakirjassa, ja koululaiset voisit sieltä nähdä tämänkin. Niin tämä tapa kuvata Palestiinaa, se oli tosiaan hirveän sitkeän, että tuolla on sit kaksi karttaa näiltä vuosilta Israelin valtion itsenäistymisen jälkeen, ja toisessa on niinku lisäilty sitten vähän näitä niinku poliittisia jakolinjoja, toisessa ei. Ne on molemmat koulukarttoja, mutta molemmissa on siis paikat on kaikki, ne on niin Raamatun paikkoja.
Eikö ole aika jotenkin erikoista, että ihminen, joka on käynyt kansakoulun, niin on saattanut jäädä siihen luuloon, että tavallaan mikään ei ole tuolla muuttunut, vaikka monissa muissa paikoissa on?
No siis voi olla, että tämmöinen luulo on jäänyt elämään. Mä ehkä ajattelisin sen pikemminkin niin, että kaikki on niin kuin ymmärtänyt, että asiat on kyllä muuttunut, mutta heitä on siis kiinnostanut yksinomaan se, mikä on ollut silloin ennen. Et sillä, mikä on tänään, ei oikeastaan ole niin väliä verrattuna siihen, mikä oli niin kuin siellä Raamatun aikana. Et se oli se olennainen juttu. Tätähän kanssa oli tämä hirveän yleiseksi niin kuin 70-luvulta eteenpäin muuttunut tämä Israel-matkailu niin kuin aikakaan Suomessakin. Se oli
tosi, niin kibutseille mentiin.
Joo, mentiin kibutseille töihin, sitten mentiin toiviomatkoille, mentiin eri seurakunnat järjesti reissuja, niin niissä kiinnosti siis tavallaan niin kuin vierailla niin kuin Raamatun maisemissa, niin kuin kulkee Jeesuksen jalanjäljissä. Ja se oli se, niin kuin se ylimääräinen ilo siinä. Näin ollen se, niin kuin se, mikä kiinnosti, oli se, niin kuin se muinaisuuden kartta, se Raamatun ajan kartta. Oli nämä paikat sitten tosia tai ei. Tuolla esimerkiksi Emmaus oli merkattu kaksi kertaa, koska ei oltu ihan varmoin, että kumpi se nyt on, mutta haluttiin sillä tavalla niin kuitenkin saada se.
Niin mukana pitää olla.
Niin. Mukana pitää olla. Se kertoo sitten näkökulmasta, ja se tekee sen, se vaikuttaa politiikkaa tänä päivänä sitä kautta, että tämä sionistisen liikkeen ajatus siitä, että perustetaan juutalaisvaltio niin juutalaisten vanhaan maahan, niin se on semmoinen ajatus, mikä on kristityille, siis uskonnollisuuden niin tasosta riippumatta, mutta tämmöisen niin kristillisen kulttuurin tuotteille, varsinkin niin varhaisemmassa Suomessa ja Euroopassa laajemminkin. Se on niin välittömästi tunnistettava tarina. Ne paikan nimet on, kaikki tietää ne tarinat. Ne tietää, että kun ne avaa Raamatun, niin siellä on niin kuin, juutalaiset on niin kuin keskushahmot ja liikkuu siellä Palestiinassa tai Israelin maassa. Ja näin ollen se tekee siitä paljon helpomman niin kuin perustella, että miksi tämä on tärkeä asia. Ja palestiinalaisille taas, siis niille ihmisille, ketkä siellä asuu, jotka oli sukupolvien ajan asunut siellä, niin heille tämä sionistinen liike edusti niin kuin eurooppalaista maahanmuuttoa. Et he katsoivat, että ne tänne nyt muuttaa niin kuin Venäjältä ihmisiä ja Puolasta ja Saksasta, ketkä niin kuin haluaa tehdä jotain ihan uutta. Ja okei, että heillä on niin kuin tämmöinen kulttuurisuskonnollinen yhteys, niin kuin tervetuloa käymään, mutta on niin kuin meidän maa. Ja tämä tarina jää sitten näissä suomalaisissa kartoissa tavallaan niin kuin sinne piiloon, koska siellä ei ole niitä paikkoja, missä ne paikalliset ihmiset itse asiassa asuu.
Aivan. Ja Raamattu on ehkä mennyt muutenkin vähän niin kuin eurooppalaisille tietokirjasta pitkään. Siis mainitsit tuossa aikaisemmin esimerkiksi sen, että juutalaisiahan on asunut Palestiinassa siis pieni vähemmistö. Mainitsit kirjassakin sen, että esimerkiksi 1800-luvun lopulla Palestiinan väestöstä valtaosa oli muslimeja, kristittyjä oli 10% ja juutalaisia 3%. Mutta siis eurooppalaiselta, jos olisi kysytty, niin ehkä ajatus olisi ollut toisenlainen.
Niin voi olla. Tai sitten se kyllä on niin kuin tiedossa tavallaan, että se oli ennen juutalaisten maa. Ja tämä oli tämmöinen teema näissä varhaisissa eurooppalaisissa pyhän maan matkakertomuksissa. Tässä niitä on tullut niin kuin 2000 vuoden yli niin kuin jatkuvasti, mutta tämä muuttui isoksi ilmiöksi 1800-luvulla, kun tuli höyrylaivat ja junat kuljetti ihmisiä vähän nopeammin. Sinne ilmestyisi matkatoimistoja ja kaikkea. Ja sit se ei ollut enää niin kuin mikään tämmöinen niin suuri seikkailu niin ihmiset meni sinne ja katsoi, niin että onpas, ei ole kovin häävi verrattuna siihen, mitä kuviteltiin. Mm. Eli oli tämmöinen kuvitelma jostain tämmöisestä raamatun maasta, joka on ihana, niin kuin se tihkuu maitoa ja hunajaa ja kaikki on siellä hienosti. Ja sitten siellä onkin vähän kuuma ja se on vähän pölystää, siellä ihmiset vähän niin kuin huutaa ja kirkotkin näyttää vähän vieraalta ja sitten on nämä niin kuin muslimit täällä. Ja ajatellaan, että kun tiedettiin, että juutalaiset on sieltä karkotettu, niin kuin muinoin, niin ajateltiin, että Jumalan kirous niin kuin lepää tämän päällä, että tämä on niin kuin jollain lailla sillä mennyt pilalle tämä paikka. Mm. Ja tämä on ollut tosi yleinen tapa hahmottaa sitä just nimenomaan kristitystä Euroopasta.
Matkakohteena on ollut siis monelle ehkä niin kuin tässä mielessä vähän pettymys, että siellä ei ollut sellaista kuin on ajateltu. Pakko kysyä, että kun sä oot itse asunut ja työskennellyt Helsingin lisäksi Tel Avivissa ja Itä-Jerusalemissa, niin onko siellä mitään siitä jäljellä? Onko sä nähnyt, kokenut mitään siitä, mitä niin kuin tavallaan se raamatullinen maailma on? Pääseekö siellä vielä sen jäljille?
Raamatullinen maailma on niin kuin ensisijaisesti meidän kuvitelmissamme. Kuvitelmiensa jäljille pääsee aina, jos on niin kuin mielikuvitusta. Mutta totta kai siis siellä on niin kuin paljon niin kuin arkeologiaa ja paikkoja, jotka on niin kuin edelleen siis yhdistettävissä niihin kertomuksiin. Tämä on musta ollut tosi hauska kasku, tämä tämmöinen protestantit oli yleensä tämmöisiä vähän niin kuin skeptisiä matkailijoita, varsinkin nämä koulutetut teologit, niin ne ei tykännyt näistä perimätieteen jutuista, kun siellä on hirveästi tarinoita, että joo, tässä ja tässä oli niin kuin tätä tapahtui, ja sitten siinä on joku kivi tai puu ja näin. Niin yksi matkusti tuolla Galileassa ja sanoi, että no, tämä Galilean järvi on ainakin aito. että se oli jollain lailla sitten näin. Mutta se yhteys sinne vanhaan, niin se kyllä siihen niin kuin pääsee, mutta se yhteys on ensisijaisesti semmoinen, joka luodaan niin kuin omassa päässä. Mm.
Me tuossa aikaisemmin, Timo Stewart, puhuttiin karttojen poliittisuudesta ja kartoista propagandan välineenä ja sitten kuultiin, että kansakoululaisille on esitelty modernien maailmankarttojen vieressä raamatun tarinoihin perustuvia karttoja. Ja tulee jotenkin mieleen sellainen niin kuin isompi ajatus kartasta, siis sellainen, että se ajatus kartasta on meillä aika jotenkin itsestään selvästi virallinen. Siis jos mä nyt ajattelen karttaa omassa elämässäni, niin kartta on lähtökohtaisesti mun mielestä uskottava formaatti. Se on jotain, mistä voi tarkistaa, miten joku asia ihan oikeasti on. Enkä mä oikeastaan koskaan kyllä muista kyseenalaistaneeni mitään karttaa. Mutta pitäisikö kyseenalaistaa?
No pitää aina kartan niin kuin kaiken muunkin kanssa olla tietoinen siitä, että mitä ratkaisuja siinä on tehnyt ja kuka ne on tehnyt. Että kenen tarinoita siinä kerrotaan. Ja ne on konfliktitilanteissa niin kuin monesti on niin, että nämä kysymykset on aika tärkeitä. Kyllä se on semmoinen asia, mitä kannattaa pitää mielessä, miten hahmotetaan. Mun isä on Uudesta Seelannista ja siis siellä tykätään niin kuin vitsailla. Siellä on joskus tämmöinen somekampanjakin siitä, että kuinka monesta niin kuin kartasta Uus-Seelanti on tiputettu pois. ja siis se on totta. Maailmankartoissa, jota tietysti laittaa joku niin kuin rakennuksen seinälle tai muuta.
Niin tällä ei ole niin väliä.
Niin, se vähän niin kuin jää sitten veksi. Niin sitten siellä tykätään tämmöisistä, tämä on tietty vitsi, mutta siis mullakin on semmoinen seinällä, missä on niin kuin tavallaan etelä ylhäällä ja Uus-Seelanti niin kuin siellä keskellä ylhäällä. Mm. Ja se on musta kauhean hauska niin kuin mielessään välillä käännellä näitä karttoja ja vaihtaa mielessään niin kuin fokusta ja sit sitä kautta hahmottaa, että mikä tässä on nyt niin kuin asetettu siinä alkuperäisessä tärkeäksi. Mihin tässä niin kuin katse kohdistuu, mitä valintoja tässä on tehty. Ja sitten ne rajat ja ne nimet ja kaikki tämä.
Eli lähdekritiikkiä karttoihin.
Kyllä.
No vitseistä vielä vakavampaan lopuksi. Tällä hetkellähän tilanne tuolla Palestiinan alueella on siis humanitaarisesti ihan katastrofaalinen ja on vaikea ennustaa, että miten ja mitä kautta asiat lopulta kääntyvät johonkin suuntaan. Mutta jos pitäisi jotakin ennustaa, Timo Stewart, niin minkälainen kartta piirretään seuraavaksi?
No seuraavaksi pitäisi piirtää sellainen kartta, jonka piirtää siis israelilaiset ja palestiinalaiset yhdessä, jossa he tekee yhdessä sovittuja pieniä muutoksia niin kuin näihin vuoteen 67 asti valinneisiin linjoihin. Eli siis kun kahden valtion ratkaisu on tämä, mistä puhutaan, niin se tarkoittaa sitä, että Palestiinan valtio olisi näillä alueilla, mitkä ei kuulu Israeliin, eli ne alueet, mitkä Israel miehitti vuonna 1967, Länsiranta, Itä-Jerusalem, Gaasan kaista, mutta kun Israel on asuttanut sinne siirtokuntalaisia nyt yli 700 000 jo laittomiin siirtokuntiin, eli vallatulla alueella oleviin niin laittomiin siviiliasutuksiin, niin sitten kaikissa näissä neuvotteluissa tähän saakka on ollut esillä sitten tämmöinen vaihtoehto, että jos pikkasen justeerataan rajaa, niin sitten vältytään tilanteelta, jos niinku satojen tuhansia ihmisten pitää muuttaa pois, mikä sitten on Israelissa niinku ymmärrettävästi niinku poliittisesti tosi vaikeaa. Ja tämmöinen kartta, semmoisia on piirretty jo, niitä on piirretty niissä neuvotteluissa, niitä on piirretty sitten erilaisten järjestöjen toimesta, ketkä yritän tukea neuvottelua, tuossa kirjassa on yksi semmoinen kartta, niin semmoinen kartta pitäisi heidän yhteistyössä piirtää ja mahdollisimman pian, ja sitten itse asiassa toteuttaa se, että Palestiina voisi itsenäistyä.